When you say, I don't care about the right to privacy because I have nothing to hide, that's no different than saying, I don't care about freedom of speech because I have nothing to say.
Labous Web, a groniken technologiechou neve gant Gwenn Meynier.
Neue ar vechman emant o vont da glask displayed d'or an affer a zo bet gant an hedge fund a gant a lodenou GameStop. Mart se o peus klevet kont an istor ze, un affer e Wall Street gant lodenou an embregerez GameStop hag ar subreddit Wall Street Bets. Kregira neue gant Melvin, un hedge fund, vel ma velaret, hag o deus amprestet lodenou GameStop, neue GameStop a zo ur chaden stalio gwerzar wario video. Mareman, ema lodenou GameStop o vont war zigresk. Pal Melvin, awa gwerza a lodenou GameStop amprestet, gant ar spi e tisken fe c'hoaz mior talvoud a lodenou, hag adprenane da houde. Dre modefe adprenet a lodenouze maramator eget ar pris prena, o defe gounet ar c'hant. Redede avad renta a lodenou amprestet ze, goude an termen amzer. En ur stum e an tamm ar kontrol eus ar pez vegret da voaz l'ar ma ve prenet hag adwerzet ur vech meo keroc'h a lodenou. Reddit, ur forum braz war an internet, na fele kede vefe c'hoariet gant lodenou GameStop, gant penou braz Wall Street, evit harza strategiez Melvin o deus laket e plaz ur stañ. Ur vech ma vefe an prestet a gwerzet lodenou gant Melvin o deus prenet o lodenou GameStop. Melvin ne doa loden ebe ken da adprena noe evit rentane. Impligerien Reddit a zonem laket adu evit adwerza o lodenou da bem $1,000 eb ken. Ma vefe adprenet dar prise gant Melvin e rafe frustal. Redet da Melvin avat renta a lodenou o deus amprestet a rok na efe reziwezat. Ma ne renton kene e vo red DPA kampiou pe interestchou an eus evo kolet ar c'hant gant touye. Trubuyet braz ebe Melvin a Wall Street dre vraz gant an affer ze. Daost meo ur strategiez avec gwelet a vechou ne morse ebe gret en an doare ken braz a dreistol gant tut nin ket a vicher. Klasket ebet herzel an argat gant arloajou gwerzal odenou evel Robin Hood o deus mire dan dut da brenal odenou GameStop. Aotre de want gwerza epken. Kemen ze a zo be gwelet fal gant an dut dre vraz. Rage tiskweze un difor etre an traders a gant du dal. Un tol braz e begren neue. Lie seurt e an diel fenadenou varnan. Lo dalar eze just ur glogoren, gant tud o klask profita a gouni da han buan. Lo dal a zonjde e fin belli Wall Street var ar mahat hag e c'halo kumniechou e velini reddit, kar de nefet braz var embregerechouzo.